Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Олена Ціханович, вітаю вас. Об'єднані демократичні сили потребують спинити політичні репресії на підставі справи об вибуху. Двоє з арештованих – Олександр Сергієнко і Михайло Пашкевич – з'являються керівниками ініціативної групи Анатолія Лябецького і Олександра Добровольського. Ігор Корсак від сьогоднішнього дня розпочинає голодовку протесту супрать незаконного утримання під вартою. У Драгичині супрацовники спецслужбов прийшли у сім'ю померлого активіста БНФ, каб поцікавитися, де він був 3 липня. У Вітебську відкривається Слов'янський базар, а у резиденції американського посла у Раубичах проходить музичний фест «Амбасовіща». Гэта інше. Після новинок.
Ви на хвилях Радіо Свободи, Мінську 21 година, 1 хвилина, празькій студії новинок Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Грузія просить терміново скликати посадження Ради безпеки ООН для обмеркування питання порушення її повітряної простори. Грузинські влади обвинуватили Росію в агресії, порушенні суверенітету країни. Резку оценку Тбілісі викликав польот над Повдньовою Осетією російських військових самолітів 9 липня. Верховна Рада України відхилила резолюцію об вотумі недовіру у Раду Юлії Тимошенко. Розгляд цього питання ініціювала фракція опозиційної партії регіонів. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров знову виступив з критикою намірів США розмістити у Європі елементи системи протиракетної оборони. Поводили Лаврова той факт, що радіус діяння ракет, випробуваних Іраном на гэтым тижні, не перевищає 2000 кілометрів, свідчить про непотребність розміщення у Чехії американського радара. Косово отримає каля 2 мільярдів доларів на відбудову економіки. Такі обіцяні дали країни-донори на проведеній сьогодні у Брюсселі міжнародної конференції. Прем'єр-міністр Косово Хашим Тачи повідомив, що його країна подала заявку на чальцовство у Міжнародному валютному фонді і Всесвітному банку. У Афганістані урядова комісія заявила, що ахвярами американського авіаудару у провінції Нангархар стали 47 цивільних жихаров, у їх ліку 39 жінчин і дітей. Раніше американські військовці відмовляли факт загуби мирних людей у виніку повітряного удару у мирну неділю. Урадові війська Туреччини ведуть операцію супраць сепаратистів з Курдської робочої партії на повдньовому усході країни у провінції Сернак. Поводле турецьких агентів у сутикненні були забіті 10 воєвників. Жонка президента Франції випустила сьогодні свій альбом «Поп-пісню». Головна тема уже третього диска Карла Бруні – «Кохання» для її мужа Ніколя Саркозі. Былая топ-модель заявила, що буде протягувати кар'єру співачки. Ви слухали випуск новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Спіс демократичних активістів, підозрюваних у вибуху, росте. Сьогодні представники об'єднаних демократичних сил назвали хвалю опошніх арештів політичним терором і запотребовали зустрічі з генеральним прокурором. Про гэта крыху пазней, а зараз повідомлення Любові Луньовой, якая вяде падлік затриманняў.
За кратами изолятора часового утримания находятся былые активисты Белого легиону, организация, якая несколько годов тому спынила свое основание. Виктор Ляшчинский, Сяжук Числов, Мирослав Лазовский и Игор Корсак. Их затримали 7 и 8 липня, провевши у ихних кватерах пиротрусы. 9 липня супрацовники КДБ затримали активиста компании «Европейская Беларусь» Павла Курьяновича, активиста незарегистрованной организации «Бунт» Антона Койпиша, молодевого активиста партии БНФ Илью Богдана и активиста АГП Александра Сергиенко. Сегодня супрацовники КДБ затримали лидера незарегистрованной партии «Свободы» Сяжука Высоцкого. Крыху пазней, каля станцыі метро Няміха, супрацоўнікі КДБ затрымалі актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхася Пашкевіча. Разам з ім былі Кірыл Паўлоўскі і Віталь Стажараў. Хлопцаў адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у суд цэнтральнага раёну. Сярод затрыманых, якіх падазраюць у выбуху падчас святочнага канцэрту, толькі адна дзяўчына. Ні ў якую з моладзевых дэмакратычных арганізацый яна не ўваходзіць. Гэта студэнтка біялагічнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таццяна Пекун. Паводле версіі следчых, у яе быў доступ да выбуховых рэчываў, і яна магла мець дачыненне да вырабу бомбы. Маті Антона Койпіша не може зрозуміти, чому менавіта її сина забрали у ізолятор часового утримання, говорить Валентина Койпіш.
Четвертим там вообще никуда не выходил, или только вечером, когда вышел на час, может быть. Вчера он мне позвонил, это после обеда уже было, может, часа в три. Они там у нас делают обыск, очевидно, меня задержат. Полагаю, что в связи с этими событиями, господи, горе такое, понимаете, я не знаю, что будет. Это мой сын, я очень за него переживаю.
Ігор Корсак от сьогоднішнього дня розпочинає голодовку протесту супроць незаконного утримання під вартой. Під час піратрусу супрацовники КДБ знайшли серед інструментів пакунок з болтами і гайками, а так само гумові пальчатки. Керівник слідчого управління попереднього розслідування Геннадій Казакевич відмовився дати яку-колючу інформацію про те, як іде слідство і коли вийдуть на волю опозиціонери. Усім затриманим дозволяють передавати харчі і одіння. У дзяжурній частці ізолятора часового утримання повідомили.
Сигарети, спички, мило, паста, туалетна бумага, салфетки. Запрещені колюще режучі предмети, стекляна металічна тара, варена колбаса і все сипуче. Приправи, чай, кофе, перець. Чай у нас раздается и так, поэтому дополнительно там ничего раздавать не будет. Все остальные продукты питания на ваше усмотрение.
Павла Кур'яновича, Сержука Висоцького и Александра Сергієнку перевели у следующий изолятор КДБ, так званую «Американку». Активисты молодевого демократичного руху из разных организаций не выключают, что у криминальной справе, распочатой поводле артикулу «Злостное хулиганство», могут тягом суток з'явиться новые арештованы из ихнего осяроддя.
Троє активістів об'єднаної громадянської партії сьогодні раніці були затримані ля будинку КДБ Білорусі, коли вони прийшли довідатися, за чого був затриманий їх однопартієць Олександр Сергієнко. Їх відвезли у суд центрального району, де обвинуватили у хуліганстві. Кирил Павловський отримав 10 суток арешту, Михась Пашкевич і Віталь Стажаров – 15 суток. Присуд винесла суддя Тетяна Павлючук. Агентство «Білопан» звертає увагу на той факт, що усі троє осуджених – активні удільники виборчої кампанії. Сьогодні Президиум Політради об'єднаних демократичних сил собрався на термінове посядження. Прийнята заява з потребування визволить усіх затриманих активістів опозиції. Основний сенс сьогоднішньої заяви подає Вінцук Вячорка.
Мы констатуем, что в Украине начались разнузданные политические репрессии подчас выборчей кампании, что у этой ситуации говорить про свободные и справедливые выборы абсолютно не выпадает. Когда с одного боку Лукашенко на публику говорит про быцем бы свое потребование до державных структур обеспечить атмосферу прозрачных и свободных выборов, а с другого боку подначаленные ему ж структури розкрутили гети маховик репресію. Абсолютно большиня серед затриманих у справі об вибуху гети активісти або шарагові сябри демократичних політичних партій усі організацій. У гети ситуації ми розглядаємо можливість перегляду формату уділу об'єднаних демократичних сил у виборчій кампанії і звертаємося до Бюро по демократії і правах чоловіка АБСЕ з пропановою розглядати можливість не присилання у Беларусь місії міжнародного наглядання, коли не будуть неоткладно визволені усі затримані на протягу останніх трьох зон.
Сказав Вінцук Вячурка. На пресовій конференції у сядзібі партії БНФ свояки затриманих активістів заявили про недовір слідству і запотребували долучити до розслідування незалежну міжнародну комісію. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Покуль свояки затриманих сустракалися з журналістами, прийшли звістки про нових затриманих. Хто наступний, питалася Ніна Шидловська, мужа якої, Мирослава Лазовського, затримали 8 липня після піратрусу, проведеного со службовим собакам.
Можна бурає, що в нашій країні людей забирають по прикметах, по яких може потрапити на підозрення любий громадянин, любий автоаматор, люба хатня господиня. Гэта наяўнасць, напрыклад, у хаці цвікоў, балтоў, гаек, гумавых гаспадарчых пальчатак. У такім выпадку, як мінімум, мільёнаў сем дарослага насельніцтва, гэта патэнцыйная злачынца.
Ніна Шыдлоўская заўважыла, што следства вядзе міліцыя, а ўсе затрыманні праводзіў КДБ, дзе адразу заявілі, што шукаюць прыналежнасць да дэструктыўных арганізацый. Подставу, каб лічыць такой організації «Белый легіон», Ніна Шыдлоўская не бачить. Паводле її, «Белый легіон» у середині 1990-х годов займався національно-патріотичним і фізичним вихованням молоді. Чому тоді не опитують сябру БРСМ, які так само фізично мацніють у літниках? Питалася Ніна Шидловська. І не міркує, що спецслужби не можуть знайти реальних терористів, а опозиціонерів хапають для справоздачі. Поводле Галины Числовой, мати затриманного лидера Белого легиону Сержука Числова, улады не упершиню помстят ее сыну за незалежницкую политичную деятельность. Женщина згадала, как у 1996 года, после 5 суток арешту за удел у Чернобыльском шляху, спецслужбовцы вывезли ее сына у лес и сбили гэтак, что он потрапил у реанимацию.
Сержук трое суток был у тяжким сане у реанимации без притомности. После вызгатой подеи у него осталось 6 швов на голове и проблемы с нервками печени.
Сестра арештованного активиста Павла Курьяновича Полина заявила про недовер до следчих, покольки тые вызначают подозрённых у справе выбуху поводле политики.
Требую участия в расследовании независимой международной комиссии, которая будет искать реальных преступников, а не этот фарс, то, что происходит сейчас. На мой взгляд, партии должны прекратить поддержку властей через игру в выборы. Не будет иметь смысла присутствие в комиссиях нескольких оппозиционеров, если всю молодежь посадят.
Вице-президент Международной федерации правового человека Олесь Белярский заявил про резкое обострение ситуации с правами человека в Украине в связи с выбухом.
Мне подается, милиция выбрала наибольш простую и наибольш примитивную версию, якая фактично перетворяется в политический переслед политических оппонентов и начинает набывать рысы такого громадского террора.
Поводле правоборонцы Валентины Стефановича, спасылки представников КДБ на затримание деле проверки не вытримливают юридичные экспертизы. Затримать можно только на поставе подозрения у злочинстве, але правду про такие постановы людям не кажуть, меркуя Валентин Стефанович.
Чому подозраванными у выбуху опынулися оппозиционеры? Обмерковывать эту тему протягнут сегодня и эксперты свободы.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, науковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Таким чином, чому подозраваных у вибуху шукають сярод опозиції? Свої відкази на гэтае питання хвилінаў праз 20 пропонують правоабаронца Алесь Беляцкий і подполковник запасу КДБ Валерий Костка. На нашым сайце мы праводзім апытанне, ці знойдуць, на вашую думку, доказы далучанасці сябраў апазіцыі да выбуху 4 ліпеня. На гэты момант 53% тых, хто ўзяў удзел у апытанні, адказалі, што не. Ну а зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыя наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце.
С подозрения у дочинения до выбуха у Менску уже затримано свыше 10 человек, одейных и былых демократичных активистов. АБЦ из Литвы пиша.
Коли нема ничего конкретного, застается хапать усих, кто засвятился у КДБ как деструктивный элемент. Добро, что теперь чекисты не могут белорусских юнаков у Сибирь заперти по постанове особливой нарады союзной державы. Але и сором перед светом за такую бестолковую уладу, невука у чекистов и НКВДистов, неяк уже змокли об пораненных на президентском концерте и спевах на крыви. Что с пораненными? Ти все выбираются из беды. Ти президент дал допомогу своим пораненным гостям концерту с бюджету президенту. Ці толькі гайкі дактарам закруціў на галовах, хоць яны даволі професійна спрацавалі, ніхто з параненых не памёр. Па правілах арганізацыі замахаў такога ўзроўню, усе выканаўцы выносяць ногі з месца акцыі і хаваюцца куды папала надоўга. А тут відавочна арыштаваныя нікуды не хаваліся. На месцы хуліганства не ползалі па-пластунску з рыдлёвачкамі і мяшочкамі гаек.
Президиум Политрады Объединенных Демократичных Силов заявил сегодня про возможность бойкоту парламентских выборов в связи с репрессиями, накированными на демократичных активистов после выбуха в Менску. Ригор, комментируя, пишет.
Пазняк яшчэ паўгоду назад казаў пра неабходнасць байкоту. Варта АДС прыслухацца да палітыка, з чыім імём звязанае найбольшае дасягненне дэмакратаў – аднаўленне незалежнасці краіны.
На Славянский базар у Витебску заборонено приходить с пакетами соку. З учорашнего дня центр Витебску объявлены режимной зоною. Трапить туды можно только проз контрольно-пропускный пункт, обсталяванный металошукальниками. Сергей Склецку комментуя.
Уся увага на сок. А у памперсах будуть пускать? Треба Лукашенку не пускать, тады не будь кому и выбух робить.
Российская композиторка Александра Пахмутова мае атрымаць на Витебском славянском базаре специальный приз президента Лукашенки у памеры 112 тысяч доляров. Читач Йорген пиша.
Быў сёлета ў Менску. На плошчы Якуба Коласа ў пераходзе сядзела старая бабка-жабрачка. Даў ёй крыху грошай, бо выглядала яна занадта кепска. А Лукашэнка дарыць дзяржаўныя грошы расейскім савецкім кампазытарам. Лепей бы ён паклапаціўся аб нашых старых ды бездапаможных на гэтыя грошы. Вось аблічча ўлады.
Это была реакция наведников нашего сайта на змещенные там материалы. Наш адрес в интернете свобода.орг. А зараз основные темы дня. Об'єднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справы аб выбуху і заяўляюць пра магчымасць байкоту выбараў. Двое зарыштаваных, Александр Сергіенка і Міхаіл Пашкевіч, з'яўляюцца кіраўнікамі ініцыятыўных групаў Анатолія Лябецькі і Александра Дабравольскага. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага актывіста БНФ, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. Цэнтр Віцебску, дзе адкрываецца славянскі базар, абвешчаны рэжымнай зонай. Уваход кантралюецца металашукальнікамі. 500 кітайскіх будаўнікоў збіраюцца будаваць дамы ў Магілёве. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча». Учора Александр Лукашенко на нарадзе ў Менску заявіў, што парламенцкія выбары павінны прайсці максімальна адкрыта, дэмакратычна і абсалютна празрыста, і што ўсім кандыдатам варта забяспечыць роўны доступ да СМІ. Вось як каментуюць гэтыя выказванні актывісты апазіцыі ў рэгіёнах. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Звертаюся до старшини Менской областной организации Объединенной громадянской партии Леонида Марголина. Сегодня вы заявили, что Лукашенко не упершиню раздае щедрые обещания.
Он, как индийский факир, все заклиная выборы, чтобы они стали прозрыстыми, демократичными, сумленными. На мой погляд, это все можно сделать значно простее. Допустить партийных и незалежных, скажем, представников выборчей комиссии, пусть их узровню. Не гнать людей на дотерміновое голосование. Заменить, скажем, скрыни для голосования на прозрыстые, пластмассовые. И не треба будет не робить никаких заклинаний.
Так лежит Леонид Марголин с Борисова. Далее меркование активиста демократичного руху на Витебщине Леонида Горового.
Равные умовы у этой кампании будут, коли у каждой комиссии будут включены представники от демократичных сил. Спис 110 был подаденный. Уключить, значит, какие-то шанец будет на то, что выборы могут быть демократичными. Меня вылучили партия «Громада» в округовую комиссию. Вот сегодня опошний день, а было конками решение принимать. Будет бачно. А то, что кажут по радио, телебачению, это только размовы.
На сувязі Магілёў кіраўніка выбарчага штабу абласной кааліцыі дэмакратычных сіл Юры Новікава прашу патлумачыць, хто тыя 11 прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў і рухаў, якія вылучаны ў склад выбарчых акруговых камісіяў.
Гэта даволі вядомыя людзі, выкладчыкі універсітэтаў, вядомыя грамадскія дзеячы. Гладзіць іх у некампетэнтнасці, я думаю, што на гэты раз у прадстаўнікоў улады не будзе ставу. Па выніках гэтага паседжання можна ўжо будзе даваць нейкую папярэднюю ацэнку, у якім рэчышчы будзе праходзіць гэтая выбарчая кампанія, наколькі сапраўды ўлады гатовыя правесці ў дэмакратычным росце.
З Гомельскай вобласці «Свабода» атрымлівае паведамленне пра ціск на вылучэнне ў акруговыя выбарчыя камісіі. Пра гэта кажа прадпрымальнікі, грамадскі актывіст са Жлобіну Анатоль Папоў.
Я слышал высказывание президента, что выборы будут свободные, демократичные. Но в это я не верю, поскольку на собственном примере убедился, что на местах очень большое давление на тех людей, которые тоже желают участвовать в выборах. Для одной категории граждан одни условия, а те люди, которые преданы власти, совершенно другие условия.
Звестки про ситуацию у города не подает сябра Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель.
Сегодня у 9 раницы я пошел у Гродинский облвыконкам, как высветлить, когда формируются круговые выборчие комиссии. Я зашел у кабинет до керовника управления организационно-кадровой работы, спадара Леонида Ермонтовича, и он сказал, я ничего не ведаю, телефонуйте после обеду. После обеду я телефоновал, никого нема, и тому чиновенство нас не допустить до назирания по формированию выборчих комиссий, до другого этапа выборчей кампании. Так, как было кожную выборчую кампанию.
Огляд ходи виборчої кампанії. Ви на хвалях Радіо Свобода. Могильовський гарвиконкам заявив, що неузабаві 500 будівників з Китаю почнуть узводити у Могильові жилье. Це предугледжує підписаний днями протокол об намірах про супрацовництво з китайською будівничою компанією Юйхуа. Поводля протоколу, китайці беруться штогод здавати 100 тисяч квадратних метрів жилля. Чи вирішиться жильова проблема у Могильові?
Будовнічая компанія Юйхуа, поводлі чиновнику, одна з найбуйніших в китайській провінції Хенань. Яна готовая командірувати у Могильов 500 своїх будовників і гарантує, що штогод буде здавати 100 тисяч квадратних метрів жилля.
Робочі тільки і будуть працювати круглосуточно. Покажуть нашу принципу, як працювати треба.
Запевнював у могильовців намісник старшині гарвиконкаму Владимир Титок. Поводлі офіційної інформації, будовнічая пляцовка для китайського кварталу у Могильові вже нібито визначена. І китайцям яна сподобалася. Ранее эта пляцовка належала вайсковцам. Тут были склады с их техникой. У отдела экономичных связей у гарвиконкаму, однако, зазначает, что покуль подписанный только протокол об намерах и не более. Ягоные детали супрацовники отдела комментуют стримано.
Мы ждем от них принятия решения. В течение месяца они это все посчитают, обговорят. Знаете, сказать, что они приедут, я пока не могу. Но протокол о намерениях сотрудничества подписан. И есть там строчка о том, что будет строиться китайскими силами за счет средств китайских. Они же везут с собой все полностью узлы, детали и механизмы. Речь не только о людях, речь за полностью о всей технологии.
Зазначає супрацовниця отделу. Інформації про то, що дасть Могильову супрацовництво з китайськими будівниками, окремя нових жильових площів, нема. Невідомо так само, чи потаніє жилье у городі з приходом сюди китайських будівників. Тепер один квадратний метр жилья у Могильові коштує в середньому 1100 доларів. Китай, поводле білоруського економіста Ярослава Рамучука, давно вже експортує працовну силу в різні країни світу, і Білорусь тут не виключення. Поводле економіста міста подобне супрацовництво може позитивно відбитися, наприклад, на цінах на житло або на підрихтовці білоруських спеціалістів для праці в умовах глобального ринку. Економіст, однак, застерігає.
Чиновники можуть полічити необхідне, включити деякі свої відкати у ГТС суми контракту. Це просто повеличує кошти. Чиновники дбають не про те, як метр квадратного жилля коштував для білоруса 600 доларів, а про те, як на такому контракті заробити собі десяток других тисяч доларів.
Керівниця Могильовської неурядової організації Жан Ночий центр підтримки самоедукації Валентина Гвоздьова сумняється у економічній метазгодності супрацовництва з китайцями, бо не впевнена, що чиновники пролічили його соціальні наступства.
Поводле офіційної інформації, у черзі на отримання жилля на Могильовщині стоїть більш за 50 тисяч чоловік. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у Раубічах у резиденції посла США у Білорусі проходить фестиваль білоруської музики «Амбасовіща». У першій частці виступають спеціально запрошені гурти з регіону, а у другій – відомі гурти «Крама», «Крамбамбуля», «Маузер», «Палац». Поїздку у Раубічі наша кореспондентка Інна Студінська скористала, каб погутарить з часовим повірним США у Мінську Джонатаном Муром.
Самым первым выступил сегодня на сцене часовый поверенный у справах США у Беларуси Джонатан Мур. Его витали такими аплодисментами, не выпускали со сцены, тому можно сказать, что самый первый выступовца был. А зараз он у нас у эфиры. Подар Джонатан, вы тут 2 года працуете у Беларуси, и еще сказали, что будете год працовать как минимум. И я зрозумела, что вы вельми любите белорусскую музыку, тому что каждый год запрошаете цвет белорусской музыки, тут такие гурты сегодня. Чому ви проводите музичні фестивалі і за гэтыя гады? Ці вывучылі вы хоць пару беларускіх песень ці слоў?
Дякую. Музичний фестиваль «Амбасовіща» – магчимасць для беларускіх музыкантаў паказаць сябе. Для нас вельмі важна свабода слова, свабода выразіць сваю думку. Мне падабаецца беларуская музыка, творчасць беларускіх гуртоў. Я ведаю песню «Христос, Христос народился». Дякую великий.
Таким чином, ведая белорусские песни часовые поверены, так что я думаю, сегодня будет подпевать и выучить еще не одну белорусскую песню. Выбачайте, але користаемся выпадком. И при всем при этом, не вельми зараз добрые стосунки помеж Америкой и Белоруссию. И все ж таки, те есть надея у часового поверенного, что вернется амбассадор, что что-то изменится. Вот ваши намеры.
Цяперашнія адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Беларусію даволі складаныя. Але мы задаволеныя, што нашы дыпламаты ўсё яшчэ застаюцца ў Беларусі і што беларускія дыпламаты ўсё яшчэ застаюцца ў Злучаных Штатах. Для нашых краінаў вельмі важна падтрымоўваць дыялог не толькі на афіцыйным узроўні, але і паміж нашымі грамадскасцямі і дзяржаўнымі арганізацыямі, каб дасягнуць пэўнага прагматычнага паразумення.
Дякую, спадар Мур. Свята працягваецца. Зараз пайшлі выступаць ўжо конкурсныя гурты. І праз некалькі гадзін, я думаю, што мы даведаемся, хто стане пераможцам амбасовішча 2008.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае маладая паэтка, перакладчыца Віялета Пачкоўская.
Хаджу па вуліцах і шукаю вясну, а знаходжу толькі зялёных вусеняў трамваяў, што едуць у вяснянку. Усё так няшчыльна, а пасля скажуць, хорошая была пара, просто нашыталіся аднолькавых кніжак, а сваю не напісалі. Кафешоп. А ў Галяндыі хорошо. Там лычовае морозіва і дождь пайшоў. Там можна гуляць басанож у дваіх да ранку, або разгадваць пад ліхтаром крыжаванку. Там можна карміць голубоў і паіць голубых. Там можна смяяцца і біць гопату пад дых. А ў Галяндыі, так, там так хорошо. Колькі ўсяго ўбачыш, зайшоўшы ў кафешоп. Пасялюся ў тваім заплечніку, а ты нават не заўважыш. Буду кімсьці накшталт дамавіка, шамасіць шыткамі, надкусваць печыва, а неяк па неасцярожнасці, а мой знарок, заснуў сяродку, і ты знойдзеш мяне на пары палаціне ці металёгіі. Возьмеш маленькую на рукі і панясеш далёка-далёка, за самы далягляд. Мы будзем есці хлеб з семкамі і цалавацца сярод канвалій і сон травы. Я падарую табе зялёны балёнік патрэбных памераў і буду штуранку расшэсваць твае валасы самшытавым грэбенем. А ты мае сваімі пальцамі, заплятаеш у іх траву і кавалкі смугі. Будзе вецер і драўляная мэбля, ціхая музыка і раскінутыя рукі. Я буду заўсёды маленькая, а ты будзеш заўсёды шчаслівы. Гуталін. Спякота, морозіва, голыя чырвоныя целы, гарачыя галовы. Я ненавіджу лета, ўжо другое лета без цябе. Сама казычу свае памаранчавыя пяткі, сама развязваю матускі, называю сябе віцькам і памідоркай і сама сябе малюю. Лета ненавідзіць мяне за банальны рым, сыплю пясок у вочы і ператвараю гуталін. Гуляюся ў паэзію, алоўкамі на аркушах, што трапляюць пад руку, пішу ў цемры вершы, а раніцай, якой так цярпліва чакаю, дзіўлюся, няўжо гэта ёсць тое, што ўначы было тым. Я хачу цалаваць снег на тваіх валасах. Шкада, што яшчэ далёка да зімы. Цёплыя рукі пазбаўленыя права патрабаваць сагрэцца, і вушы трамваю не абрастаюць белым пухам. Хутчэй бы згубіць дзе-небудзь парасон, каб без грызотаў сумлення папрасіць восень сабраць свае рэчы і сысці, каб без сораму цалаваць снег на тваіх валасах, пакуль святлафор не усміхнецца зялёным, і машини не почнуть сигналіць, присвішуючи нас перейти дорогу. Ми перейдем, а ми навіть перебіжим, і спинімся ля переходу, каб вернуться назад, каб знов чекати зеленого, цілувати сніг на волосах.
Свої вірші читала Віолетта Пачковська. Завтра у вибраним значної читанки Петро Васюченка прочитає одну зі своїх філософських казок для дорослих. Вибране значної читанки на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи».
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 21 година 30 хвилин у празкій студії новинів Сергій Навумчик. На початку коротко про основні події у Білорусі. У рамках розслідування справи вибуху у Мінську затримані 10 дійних і былих демократичних активістів. Сьогодні завершається термін попереднього 72-годинного затримання, але слідчі продовжують підозрюваним термін утримання під вартою до 10 суток. Один з затриманих Ігор Корсак заявив, що сьогоднішнього дня починає голодовку протесту супроць незаконного утримання під вартою. У Драгічині супрацовники спецслужбів прийшли у сім'ю померлого 2 роки назад былого активіста БНФ, лідера демократичних сил у Драгічині Константина Мислівця, каб поцікавіцца, де він був 3 липня. Тим часом фотороботи підозрюваних в учиненні вибуху у Мінську дагэтуль офіційно не розповсюджуються. Ва управлінні інформації Міністерства внутрішніх справ Білорусі заявілі, що дасюль нема адзінай думкі, наколькі фотороботи правдзівы і наколькі яны могуць дапамагчы следству. Паводле Міністерства аховы здароўя ў бальніцах Мінску застаюцца 32 пацярпелы ад выбуху ў Мінску. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане, чацвера ў стане сярэдняй цяжасці. Стан астатніх пацыентаў называюць лекары задавальняючым. Активісти Об'єднаної громадянської партії Кирил Павловський, Михайло Пашкевич і Віталь Старожов покарані адміністраційними арештами на термін 10 до 15 суток. Активісти обвинувачені у дробному хуліганстві. Усіх трьох затримали сьогодні раніцею коло будинку КДБ Білорусі, куди вони прийшли, каб довідатися, з якої причини був затриманий їх однопартієць Олександр Сергієнко. Ви на хвалях свободи, тепер до міжнародних подій. Грузія просить терміново скликати посядження Ради безпеки ООН для обміркування питання порушення її повітряної простори. Грузинські влади обвинувачили Росію в агресії порушення суверенітету країни. Резку реакцію Тбілісі викликав польот над Повдньовою Осетією російських військових самолітів 9 липня. Верховна Рада України відхилила резолюцію об вотумі недовіри у Раду Юлії Тимошенки. Разгляд гэтага пытання ініцыявала фракцыя апазіцыйнай партыі рэгіёнаў. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўровы зноў выступіў з крытыкай намераў ЗША размясціць у Еўропе элементы сістэмы процыракетнай абароны. Паводле Лаўрова, той факт, што радыус дзеяння ракет, выпрабаваных Іранам на гэтым тыдні, не перавышае 2000 кіламетраў, сведчыць пра непатрэбнасць размяшчэння ў Чэхіі амерыканскага радара. У Афганістані урадовая комісія заявила, що ахвярами американського авіаудару провінції Нінагар стали 47 цивільних жыхароў. Ви слухали випуск новинок. Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі «Політична географія», а тепер «Експертиза свободи». У якості подозрюваних во учиненні вибуху арештовано каля 1,5 чоловік. Чому подозрюваних шукають серед опозиціонерів? Чи можна з гэтых дзеянняў зрабіць выснову професіоналізму следства? Чи атрымалі праваахоўныя органы палітычны заказ прызначыць апазіцыю адказнай за выбух? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, старшыня ліквідаванага ўладамі праабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі і падпалковнік запасу Камітэта дзяржаўнай бяспекі Валеры Костка. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Усе арыштаваныя па справе аб выбуху маюць ці мелі раней дачыненне да апазіцыйных структураў, напрыклад, да арганізацыі «Белы легіён». Акрамя таго, ў рэгіёнах выклікаюць на допыты актывістаў апазіцыі з пытаннем аб тым, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Ці можна з гэтых дзеянняў зразумець логіку хода расследавання? Дзе, у якім баку шукаюць падазраваных? Спадар Беляцкі.
Так, логіка відавочна тут прасочваецца, і тое, пра што звярталіся лідары палітычных партыяў да кіраўніцтва краіны за перасцярогам, каб вось гэтыя пошукі злачынцаў не пераўтварыліся ў палітычны пераслед, на нашых вачах гэта адбываецца. Увогуле, агульная сітуацыя ў апошнія гады, створаная беларускімі ўладамі, створаная афіцыйнымі сродкамі масы інфармацыі, вельмі нездаровая. Дастаткова згадаць 2005 год, вітебскія ўзрывы, калі быў затрыманы грамадскі актывіст Павел Красоўскі, які на той час падаў заяўкі на 30 пікетаў па Мінскай вобласці. Яго зрабілі падазраваемым у гэтай справе па вітебскіх выбухах і тыдзень пратрымалі ў Вітебску, аказваючы моцны псіхалагічны, маральны ўціск. У 2006 годзе перад прэзідэнцкімі выбарамі нас кармілі байкамі пра здохлых пацукоў, пра выбухі школаў, якіх рыхтуе палітычная апазіцыя, пра верагодныя тэрарыстычныя акты, падрыхтаваныя апазіцыяй на Кастрычніцкай плошчы, прычым гэта заяўлялася на самым высокім узроўні. І вось зараз чарговыя парламенцкія выбары, мы бачым серыял «Сець», дзе зноў жа ж гаворыцца пра падрыхтоўку тэрарыстаў, напрыклад, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, заявы па афіцыйных сродках масавай інфармацыі пра тое, што да гэтага маюць дачыненні тыя, каму не падабаецца наша свята, яно ўрэшце вось пачалося пераўтварацца ў такі масавы, я сказаў бы, палітычны тэрор, а зараз это можна казаць ўжо пра пэўную масавасць. Затрымана 11 асобаў, прычым прадстаўнікі не толькі зніклай арганізацыі «Белы легіён», а і таксама дзеючых моладзевых арганізацыях. Напрыклад, быў затрыманы некалькі гадзін таму Міхась Пашкевіч, это адзін з лідараў моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён таксама вылучаны назіральнікам АТГП у цэнтральнай выбарчую камісію. Учора быў затрыманы адзін з кіраўнікоў моладзі БНФ Ілля Богдан, які з'яўляецца таксама і маладым праваабаронцам. Все это гаворыць пра тое, што маштабы вось гэтых рэпрэсіяў сапраўды пачалі мець адназначна палітычны падтэкст і адназначна палітычны кірунак.
Спадар Костка, а вы як лічыце, з тых затрыманняў, якія ўжо адбыліся, ці можна зразумець логіку ходу расследавання справы аб выбуху?
Тут логика такая, что сама справа выбуху находится на контроле у главы державы, и спецслужбы повинны некие показывать выники. Тому зараз просто, на мою думку, идея певный вал, и спробуют показать, что спецслужбы працуют и затримливают там. Логики покуль я великой не бачу, а есть вельми простое питание, на якое треба будет отказывать. Затримать можно по неким подозрениям, а доказать причастность до этих выбухов, тех людей, которых затримали, будет вельми складана, калі яны да гэтага ніякага зачынення не маюць.
Пакуль мы размаўляем, з'явілася новая інфармацыя, ўжо 13 затрыманых па гэтай справе. Падаецца, распрацоўваецца адзіная версія аб датычнасці да выбуху апазіцыі. Прычым рэчавымі доказамі датычнасці да выбуху сталі гайкі, пакеты з-пад соку, гумавыя пальчаткі. Ці можна з гэтых дзеянняў зрабіць высновы аб прафесіяналізму следства? КГБ не можа не ведаць, напрыклад, што арганізацыя «Белы легіён» даўно не існуе. Як ацаніць прафесіяналізм следчых органаў? Спадар Беляцкі.
У нас створана система, я сказаў бы так, паліцэйскай дзяржавы. Калі вельмі цудоўна налажаны палітычны сыск, палітычнае віжоўства, пэўная накіраванасць рэпрэсіўнай машыны, праваахоўных органаў на падаўленне всялякай грамадскай палітычнай актыўнасці, яна, на жаль, дае вось такія кепскія скуткі, я сказаў бы. Калі адбываюцца нейкія крытычныя сітуацыі, крытычныя выпадкі, гэтая паліцэйская структура не можа нічога супрацьпаставіць такім вось выпадкам. І мы бачым проста, як праваахоўныя органы выбралі самую простую, я сказаў бы, самую элементарную версію, шукаю адназначна сярод прадстаўнікоў палітычнай апазіцыі, тых, хто мае дачыненне да гэтага выбуху. Прычым мы нічога не чуем пра нейкія іншыя версіі, мы не бачым іншых затрыманых. розгромлених. Все зараз накіровано на отпрацовку ось одиной этой самой элементарной версии. Это показывает полный непрофессионализм правоохранительных органов при возникновении критичных складанных ситуаций.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете экспертизу. У дискуссии беруть удел старшиня ликвидованного уладами правоохранительного центра «Весна» Олесь Беляцкий и подполковник запасу Комитета державной безопасности Валера Костка. Веди передачу Валер Карбалевич.
Чи можна зробити вислову про професіоналізм слідчих органів, які, здається, розвивають тільки одну версію, версію об дотичності представників опозиції до цього вибуху? Сватар Костка.
Професіоналізм не по этому оценивается. Професіоналізм оценивается по хуткості і правильним крокам. Просто опозиція лепше кладеться як версія. Ну хто мог ще зробити, як не опозиція? Тому це вельми простий відказ на складане питання. Професіоналізм треба глядіти по тим діям, які були з самого початку. Коли знайшли перше вибухове устройство, що робили спецслужби, що робили правоохоронні органи, які міри приймали, коли відбувся вибух, чому вони дали можливість главі держави присутнічати у тим місці, де відбувся вибух. Це ж теж професіоналізм. І зараз всі ці діяння, це розкриття такое злочинство вельми складано, это зрозумело. И тут как раз треба проявлять этот профессионализм. Я за счет доказал, что спецслужбы опошним часом больше задейничены внутри политической борьбе, и их профессионализм фактически снижается, потому что они занимаются бабушками, детьми на митингах, а не такими серьезными справами. Вот зараз справа серьезная, и как они раскрыют это злочинство и докажут, будет отказом как раз на питание профессиональные спецслужбы, те не профессиональные.
Господар Беляцкий, ми тут маємо справу з неким автоматизмом у діяльності правоохоронних органів. Вони роблять те, що вміють робити, те, за що їх узнагороджують і на що вони зорієнтовані. Чи ми маємо справу з політичним заказом, отриманим з самого верху, щоб призначити опозицію відказною за вибух і починається полювання на ведьму?
Мы назираем за сполучением напрацаванных инстинктов и у правоохранительных органов, и у КДБ по относинах до оппозиции, и, безумовно, с политичным заказом. Бо я вельми сомневаюсь, что сами б яны почали проявлять вот такие, ну, абсолютно непрофессийные, абсолютно безглуздые деяния в дочинениях до представников молодевых организаций. Ихние деяния вот гэты, они ставят под пытание в огле саму выборчую кампанию. Якая может быть выборчая кампания, коли у громадстве реально створается атмосфера страху і політичного терору. За гэтым ёсць пэўный політичний разлік, дезорганізаваць, дезорієнтаваць, ослабіць політичну опозицію з тим, каб провести выборы по загадзя намешаным сценарі.
Спадар Костка, а як ви лічыце вось тое, што пачалі найперш затрымліваць прадстаўнікоў апазіцыйных структур? Гэта політичны заказ зрабіць апазіцію вінаватай у гэтым выбуху?
Я не думаю, что это политический заказ, але спецслужбам треба показывать некую працу. И для этого лепшим осяроддем для такого отказа является кто? Ну, те, кто в оппозиции, кто фактично змагаются за владу. И тому я не думаю, что тут дали команду обовязково заработать. Но козел отпущения повинен быть, на кого же треба стрелки замкнуть. Я думаю, что это может закончиться, как у Витебску, коли арештовывали, затримливали, а потом всех отпускали. Тому я не схильный для того, что дадзена команда зарабить крайними. До речи, арешты проводить КГБ. Вот вам отказ на питание. Это было хулиганство, чи это был теракт. Коли спецслужба занимается, это уже отказ на питание, что это теракт, а не ниякое не хулиганство. Что это теракт, потому что выбуховое устройство и одно и другое подрихтовано. Значит, есть выконавцы, есть те, кто заказывал это злочинство. И с самого початку треба было вести разговор об тем, что отбылся террористичный акт, а не ніякое не хулиганство.
Уладзе трэба ж будзе неяк тлумачыць грамадству, ці знойдзены злачынцы, адказныя за выбух, і што адбудзецца некі працэс, дзе будуць судзіць апазіцыянераў і іх аб'явяць вінаватымі за выбух, ці яны прызнаюцца ў гэтым. Што можна вот тут спрагназаваць?
Я вельмі сумніваюся, што хто-небудзь з затрыманых людзей прызнаецца ў тым, што ён мае дачыненне да гэтых выбухаў. Хутчэй за ўсё, што могуць знайсці якіх-небудзь падстаўных асобаў, але не з гэтага асяроддзя, але тым не менш адбываюцца обыскі, ізымаецца літаратура, ізымаецца дакументы, што датычыцца вось у прыватнасці затрымання Лі Богдана. Ён сказаў, што следчага больш цікавілі не столькі ягонае магчымае дачыненне да гэтага выбуху, колькі ён распытываўся пра дзейнасць беларускіх праваабаронцаў, чым яны займаюцца, каму яны дапамагаюць. Задачы ўладаў становяцца шырэй. Яны пачынаюць востра наступаць, востра ваяваць з дэмакратычным грамадствам і будуць спрабаваць, як мне падаецца, аслабіць тыя арганізацыі, ініцыятывы, якія працуюць на сённяшні дзень у Беларусі, карыстоўваючы гэты выбух.
Справа ў тым, што тэрарыстычны акт мае вельмі моцнае пакаранне, там амаль да пазбаўлення жыцця. Таму я не думаю, што там знойдуцца тыя, хто возьмуць на сябе добраахвотна правядзенне такой акцыі тэрарыстычнай. Калі там якога шызафрэніка знойдуць і ён возьме на сябе, то гэта іншая справа. Адэкватныя нармальныя людзі такія справы на сябе браць не будуць. Звычайна, каб пакрыць больш моцнае злачынства, бяруць на сябе меншае злачынства. А што можа быць большим злочинством, чем террористичный акт. Тому я не думаю, что некто спохватится взять на себя такую отказность.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, чому подозреваными у выбуху опынулись оппозиционеры. У передачи брали удел старшиня ликвидованного уладами правоабарончага центру «Весна» Олесь Беляцкий и подполковник запасу Комитету державной безпеки Валеры Костка. Вел передачу Валер Карабалевич.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ці пытання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радио Свобода, у празской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подзеі дня. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справы выбуху і заяўляюць пра магчымасць байкоту выбараў. Двое з арыштаваных, Александр Сергіенка і Міхаіл Пашкевіч, з'яўляюцца кіраўнікамі ініцыятыўных групаў Анатолія Лебедзькі і Александра Дабравольскага. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага актывіста БНФ, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. Цэнтр Віцебску, дзе адчыняецца славянскі базар, абвешчаны рэжымнай зонай. Трапіць сюды можна толькі праз абсталяваны металашукальнікамі КПП. 500 кітайскіх будаўнікоў збіраюцца будаваць дамы ў Магілёве. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Райбішах праходзіць музычны фэст. Перадачу «Падарожжа свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Святлана Людзько з Менску. Рэальную сістэму бяспекі на такіх імпрэзах, як 3 ліпеня, наша міліцыя наладжваць няўмела і няўмее. Гэта ж не апазіцыю дручкамі па вуліцах ганяць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на нашых хвалях у суботу. А цяпер «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Скалбішчы, што ў Вілейскім раёне.
Я заўжды ўражваюся нашым вясковым бабулям. Покуль гараджане на выходных днях поливают потом свои нешматликие сотки, вязковые старые могут годинами обраблять велизарные палетки. От сузирания маленечкой сгорбленной фигурки сирот гектара у паши у души нараджается шкодование и захопление одночасово. Но неужо вырощивать бульбу треба обовязково у промысловых масштабах? Каля вёскі скалбішча я адмахаў добрый кавалак поля, пакуль дабраўся да ягонай гаспадыні, жвавай і гаваркой старой.
А гэта выгадна, ну, растіць сваю бульбу?
Ці ўседзіш ты дома, чалавек, каторы ўсю жыць бо прарабіў. Дзела ў том, што ў псіхіка чалавека, вот выгадна, нявыгадна, але як я во... зраблю, хто мне прывязе тую бульбу, скажыце, хто? І зяць гэны, у нас мяне адзін зялі, ён спіўся, дык.
А вы ведаеце, што ў нас увосень будуць выбары?
Ведаю, Боже, 29 сентябра ці якого-то, ці якого-то.
Так, так.
Так? Ну, вот, чаму сыня?
Якая вы палітычна граматная жанчына?
Ну, чаму? Мы ад коркі да коркі ту савецкую Беларусю чытаем. Всё знаю. От правительства буду голосовать. Я знаю, что правительство ж у нас добрую линию вяде. Ну, чем нам теперь благо жить, правда? Молодежь, может, там и на трохи уже капризничая, это, глядеть на гену Москву. Поглядишь на гену Москву, генных артистов, что они робят и развращают нашу молодежь. А Лукашенко, и он справедливый человек. Я так считаю, и все так считают.
Вы отчуваете это?
Потому что он таки вот наш человек, совхозник он, колхозник он.
Скалбішча цікавае тым, што падчас нямецкай акупацыі вёску абараняў як быццам сам Бог. Побач была вялікая партызанская зона, суседнія вёскі палыхалі полымем, а ў скалбішчы некаторыя нават знаходзілі працу, вядома, пад прымусам. Канстантіну Янушкевічу ў ліпені 44-га, калі тут ішлі баі паміж немцамі і наступаючымі часткамі чырвонага войска, было 15 гадоў. Маладога беларуса немцы забралі ваяваць у харчовы абоз.
А як яны ставіліся да вас, немцы, да беларускіх людзей?
Знаеце што, я не знаю, ну да беларускіх людзей, я не знаю, ну ставіліся ж па-разному, видите, і палілі. Ну я быў у абозе, я не хачу сказаць. Мне давалі той паёк, што і немец получаў.
Той, што і салдат, так?
Той, што і салдат. В абед хадзілі ў сталовую там з міскай. 6 сигарет получал немец и 6 сигарет получал я. Я получал то самое, но я ж не курил. Это. Ну а это немец по-русски так это говорил. Я приношу ему, отдаю сигареты, а ему не конфеты.
Недалёка адсюль Канстантін нават пабываў у баі і быў выратаваны нямецкім жаўнерам. Але што цікава, распавядаючы пра вайну, эмацыйна стары не вызначае, дзе нашы. І пацвярджае тое, пра што не раз казаў Валянцін Тарас. Вайна ў Беларусі вельмі часта мела характар грамадзянскай.
Пашлі нашы танкі, там нямецкія, там гэта нашы танкі, там ўжо грымела ўсё... Это, там наших танков наложили, счету не было, их на эти игры. Немец некий один меня в окоп вопхнул. Там...
Ну так вы родились в кашуле, да?
Да.
А немцы были больше злые, эти уже стомленные такие. Это же 44-й год, уже ясно, что в войне конец. Вот який у них был дух подчас этих боев?
Дух. У нас, если я на сегодняшний день определяю, это дух... нашей вражды между собой был. Немцы сильно не делали. Я ни в эту сторону, ни в другую. Вы понимаете? Ну, полицаи, как все равно я сегодня на соседа обиделся, вот, а сегодня я его власти. Так давай над ним и поизжеюся. Захочу, расстреляю, захочу, оставлю в живых. Понимаете? А это ж война. Одни думали против власти. Конечно, мы ничего в иной власти у нашей не видели, их при Сталину.
Вы слухаете «Подорожье свободы». Змітер Бартосік распавядае пра вёску Скалбішча, што ў Вілейскім раёне.
Моя наступная суразмовца, староста вёски Ганна Уладыка, кабета галасистая и моцная, якія 80 гадоў. Больш за ўсё гаспадыня Ганна сумуе па колішнім скалбішчы поўным дзіцячых галасоў. Цяпер у вёсцы дажываюць адны нешматлікія старыя. Цікава, што шмат якой сялянскай працы Ганна навучылася ў Нямеччыне, куды была вывезеная разам з усёй сям'ёй.
Да вас ставленне было як да рабоў ці да людзей?
Зразу далі есці кофе з сахарынай. Хлеба ж мы ж галодныя, хлеба елі сколькі хацелі. Утром мне стукае кулаком у дзверы: «Анна, а ўж ты, уставай, я ўжо уставай». І за мяне і павіла ў хлеў даіць кароў. Што ж, рабоча сіла, надо ўчыць. А я дома я ні разу не даіла. Я стала даіць каровы, там каровы цыцкі воні, сцішніш, а яшчэ ж малая была. Даё мне сюды малако ляціць. Яна нічога не ругала. Научыла, панімаеце, раз не получалася, а тады ўжо стала і получацца. І я даіла 5 кароў. І яны мяне хвалілі, што шэйна хароша, робіш добра, хвалілі мяне, не ругалі. У мяне былі 3 хазяйкі. Я нямецкі язык так быстра асвоіла, каб вы зналі. І яны мяне так ужо любілі, як сваю маладое дзіцянё, чаму не любіць. Я нічога не скажу благога, нічога не магу сказаць.
Не хацелася застацца пасля вайны ў Германіі?
Ой, не хацелася. Нас аслабадзілі амерыканцы.
Так.
І амерыканцы так угаварвалі, каб ехалі ў Амерыку. І 8 сямействаў паехалі ў Амерыку. А я говорю: «Нет, я в Америку не поеду, я поеду домой, в свою эту хатку». Аж плакать хочется. Батька, дачушка целовал меня. «Дачушка, поедем в Америку». А на матку говорю: «А куда ты хочешь?» И она говорит: «Куда дочка?» «Туда и я». И он: «А я один поеду». И она говорит: «Едь, где ж он один поедет?» 8 хозяйств поехали в Америку. А я ж поеду в свою хатку, до своей вярвы. У нас тут верба росла, до своей вярвы. И не поехала в Америку, а приехали домой.
А вы шкадуете зараз, ты шкадовали 10-20 годов тому назад,
чтобы... Почему не поехали?
В Америку.
В Америку. Знаешь что, и не шкадую.
Там богатей.
Я понимаю. Но. Все равно родина есть родина. Да. Родима.
Менш за ўсё я тут чакаў сустрэць слухача нашага радыё ці якую апазіцыйна настроеную бабулю. Але ў тых людзей, у каго савецкая ўлада забівала бацькоў, добрая памяць і выдатнае адчуванне хлусні. Іх 100-далярывай пенсіяй не купіш. Дэмакратычны фронт тут трымае былая настаўніца пачатковых класаў Леаніла Мітько. Саветы забралі ў невараць яе бацьку Антона Папковіча, толькі за тое, што працаваў солтысам пры Польшчы. Падцягнутая з надзвычай маладым голасам, спадарыня Леаніла сустрэла мяне усхваляваная матчам Іспанія-Расія.
А вы за каго балелі? За Іспанію?
Я не за кого, не. Просто глядзела і думаю: ну хто ж усё ж такі пераможа? Гляджу, іспанцы, дык жа ж гэты каментатар нябось не крычаў: «Гол!» Як так бы, дык крычаў бы: «Гол!» А так: «Ну вот, яшчэ адзін мяч у вароты расіян». А ім толькі раз жоўтую картачку, другі раз жоўтую. Нарушэнне ж. Яны ж не ўмеюць выконваць правіл. Алкаголікі. Адкуль жа ў нас у Беларусі ўзяліся столька спітага народу?
Старая частуе мяне гарбатай. Размова зайшла пра палітыку.
Калі ўявіць... Ну. Што ў нас абраны дэмакратычным чынам парламент. Ось на вашую думку, што яны павінны зрабіць у першую чаргу?
Ну, каб не адзін правіў чалавек. Каб не танцавалі пад адну дудку, як цяпер робіцца. Яны ж вон сядзяць, калі паглядзіш, галовы паспускаюць і слухаюць.
Спадарыня Мітько рэдка ўключае свой стары тэлевізар. Для ўзняцця настрою больш карыстаецца прыёмнікам.
Я слухаю «Свабоду», я чытаю «Народную волю». І так, вот цікавлюся, паслухаю, што вочы вытрашчыўшы манюць там што-небудзь нам такое.
А вы не спрачаецеся са сваімі аднагодкамі ў вёсцы? Так?
Учора гаварылі, што надта добра стала, вайны няма. Я гавару, што хто на нас меўся нападаць? Калі? Каго мы ўжо адбілі? А жыццё ж не палепшала. Ёсць такі анекдот. Бабка стаіць у царкве і моліцца. Божачка, не дапусці, каб пенсію павялічылі. Не дапусці, каб пенсію павялічылі. Бацюшка падходзіць і пытаецца: бабуля, што гэта ты такое гародзіш тут? А яна гаворыць: цэны ж вырастуць удвайне, а пенсію ж павялічуць толькі трошачкі.
Калі ў народзе пайшлі такія анекдоты, дык іх аніякімі ідэалагічнымі аддзеламі не вытравіш і пастановамі не забароніш. Анекдот ён нараджаецца стыхійна і характарызуе наш час лепш за ўсе статыстычныя дадзеныя.
Перадачу «Падарожжа свабоды» вёў Зміцер Бартосік.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!